Păi aș putea să vă exemplific două, trei situații care, repet, derivă dintr-un text nepromulgat, dar oarecum
Dar care se conturează oricum.
mă bucur că am prilejul și mi-a oferit prilejul ca să semnalez aceste lucruri. Există, repet, bună intenții de a introduce o procedură de preinsolvență, cu mandatul ad hoc, cu concordatul preventiv, cu, repet, lăudabilă. Imaginați-vă că procedura de preinsolvență presupune, în fapt, ca să nu ne ascundem în dosul terminologiei juridice de specialitate, nici nu vă stăpânesc suficient, o negociere între debitor și creditor. Eu, ca și creditor, eu, buget de stat, cum aș putea negocia o sumă în sensul diminuării acesteia, când această sumă mi este prinsă printr-o lege, prin legea bugetului de stat, ca fiind obligatorie de încasat, având ca și destinație o cheltuială bugetară, să spunem finanțarea sistemului de sănătate sau acoperirea diferenței de preț la mecanismele, la compensările la medicamente. Cum aș putea intra într-o negociere? De ce o sumă pe care o datorează cu toții, care este aceeași, opozabilă tuturor pe piață,
Să fie
eu
negociată
să
cu unii.
am posibilitatea să o negociez? Nu cred că cineva își va asuma vreodată această răspundere. Asta este un exemplu. Nu vreau să intru în amănunte de ordin tehnic. Vă mai dau un exemplu. I se conferă prin textul noului cod al insolvenței judecătorului sindic, cât și administratorului special, să spunem, puteri ușor discreționare în a aprecia o creanță ulterioară declanșării procedurii de insolvență, dacă este sau nu de luat în calcul la masa credală. Se conferă dreptul administratorului judiciar de a verifica această creanță, eludându-se un principiu al dreptului administrativ. O astfel de sumă este considerată ca fiind certă după ce parcurge etapele din contenciosul administrativ. Nu poate un judecător sindic sau cu atât mai puțin un administrator special să facă o apreciere în
Să decid.
diversitatea cazuistici fiscale dacă o creanță este certă sau nu. Din nou se creează un dezechilibru față de ceilalți agenți economici aflați în aceeași situație care parcurg etapele bine stabilite ale contenciosului administrativ. Mi se pare că e o prevedere care, să spunem, frizează absurdul. Mai mult decât atât, sunt situații când sunt necesare inspecții fiscale care trebuie demarate imediat după declanșarea procedurii de insolvență. Aceste inspecții fiscale au o anumită durată, funcție de numărul de verificări încrucișate, de complexitatea cazului. Se dorește ca aceste creanțe rezultate urmare a activităților de inspecție fiscală să nu fie considerate ca și debite curente, întrucât ar fi apărut ulterior declanșării procedurii de insolvență, da? Și să nu fie incluse în programul de reorganizare. Noi avem în practică, în noua structură antifraudă, care a instrumentat și a finalizat câteva cazuri de mare evaziune, am instituit măsuri asiguratorii, care înseamnă opriri pe conturi cu sume existente în cont, și în momentul când am dorit să le transformăm în executorii aceste măsuri, am constatat cu surprindere că firma, într-un interval de 2-3 zile de la data instituirii măsurilor asiguratorii, a
Și-a
intrat în
declarat.
insolvență. Și credeți-mă, sunt evazioniști în stare pură și sunt protejați de procedura de insolvență. V-aș mai exemplifica cu un proiectul de cod care a fost promovat de guvern. Se prevede că ponderea votului necesar pentru aprobarea planului de reorganizare să fie de 50% din totalul masei credale. Pentru creanțele de natură bugetară cred sau am informații că acest plafon s-a diminuat la 30%. Vă imaginați că în practică, în marea majoritate a situațiilor, creditorul bugetar este creditorul care deține ponderea. Dacă ceilalți creditori care însumați fac 30% pot hotărâ soarta unei creanțe bugetare care poate fi 70%, chiar este un lucru de neacceptat. Sigur, se argumentează în dosul terminologiei de specialitate dorința de a conferi debitorului încă o șansă. Dar despre ce șanse vorbim dacă numai statistica lui 2013 pe care v-am pus-o la dispoziție arată că 85% din procedurile de insolvență au ca și deznodământ faliment.
Păi, după cum arată lucrurile, ANAF-ul e ușor scos din jocul ăsta. Ce o să faceți dacă proiectul de cod trece în forma actuală, cu toate hibele pe care le-ați menționat, sau o parte le-ați menționat? Ce o să
Nu,
faceți?
ele sunt mult mai multe, dar
Sunt convins.
nu facem o analiză pe text, ci vorbim mai mult de impactul asupra bugetului. Păi nu prea am răspuns la astfel de întrebare. De asta fac și un apel foarte serios, poate ușor disperat, să se înțeleagă dimensiunea fenomenului. Vedeți, încasările bugetare pe primul trimestru au crescut în termeni nominali cu peste 5%, dacă luăm în calcul față de anul trecut, dacă luăm în calcul și creșterea TVA-ului rambursat. Dacă nu am fi avut arierate imobilizate în proceduri de insolvență de ani de zile și dacă s-ar fi. Pentru că una este să valorifice activele în procedura falimentului din momentul când constați, având măsuri asiguratorii instituite, din momentul când constați că acel agent economic nu mai este viabil, și alta este să te trezești complet marginalizat în cadrul planului de reorganizare la sfârșitul procedurii de insolvență, când toate activele sunt înstrăinate, vândute în interesul debitorului și când practic nu mai ai din ce să te dezdăunezi. Dacă mă întrebați, în cele 85% din situații n-au fost decât doi câștigători. Unul este debitorul, care de cele mai multe ori, practica o arată, este debitor de rea credință, care nu mai merită să fie reintrodus în circuit economic și, evident, practicianul din insolvență, care gestionează acest proces. Poate spun un lucru ușor deplasat. Vocea practicienilor în insolvență cred că se aude mai puternic în
Decât vocea
dezbaterea
ANAF-ului.
proiectului decât vocea ANAF-ului.